Eyo nga tuvudde bikwekweto by'ekitongole ekikwasisa amateeka mu Kampala Capital City Authority bikyagenda mu maaso okufuuza abantu bonna abakolera ku nguudo z'ekibuga ekya Kampala. Yiridde minisita akola ku nsonga za Kampala Minisita Kabanda okuyisa ekiragiro nti tewali muntu akolera ku nguudo owa bodaboda oba owa takisi amala gasimba wayagadde agenda kusukka lwanga 19 yokoosa eggulo okubanga akyali mu kibuga. Akati munafe Vincent Siriko atuusekeyo mu nguudo ezimu n'ategeeza nti newankubadde ng'eggulo waabaddewo kasirise nga n'ababuuliza ab'enjiri abaalukale baabadde bavuddeko bugenze okukyaleero ate nga baakomyewo.
Olunaku luno olwokubiri olw'ebikwekweto ebigoba abatembeeyi ku nguudo mu kibuga Kampala bikyayina mu maaso era nga wetwogerera mu bitundu ebimu ebisinga okubaamu abatembeeyi abasirikale ba KCCA nga bayambibwako poliisi n'ebitongole ebirala obalabako nga bateevuunyanga munyera ku streets ez'enjawulo era ebifo ebisinga okumanyibwa okuvaamu akavuyo bingi ku byo temulimu yadde omutembeeyi n'omu wabula ababuulizi b'enjiri bo bakomyewo mu bifo ebisinga obungi ku nguudo zino gamba nga ku William Wilson n'ebiguudo ez'enjawulo kuba tebatera kusangibwa era nga wetwogerera emizindaalo gyabwe yo gisaanikidde ebitundu ebyo nga wadde olunaku lw'eggulo ebikwekweto nabo babadde teibatalizza ababodaboda abamu era badde bagobeddwa mu bifo eby'enjawulo nabo balabiddwako nga banaze okusizzaawo piki zaabwe wabula ekyebuuzibwa ebikwekweto bino oba ddala binaabanga bisobeddwa okuwanirirwa okusinziira ku mutindo ogwaleeteddwa olunaku lw'eggulo okwetoola ekibuga Kampala. Nze Kisiriko Vincent wano mu kibuga Kampala.